знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Хрещення Русі у католицькому контексті. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія. І було в нього два мужі – Аскольд і Дір, не його племені, а бояри. І відпросилися вони в Рюрика піти до Цесарограда з родом своїм, і рушили обидва по Дніпру. Ідучи мимо, узріли вони на горі городок і запитали, кажучи, чий це город. А вони сказали, було троє братів, Кийщек і Хорив, які зробили город цей і згинули, а ми сидимо в городі їхньому і платимо данину хозарам. Аскольд, отож і Дір зосталися удвох у городі цьому і зібрали багато варягів і почали володіти полянською землею. Це уривок з повісті «Временних літ». У 9 столітті слов'янські племена потихеньку почали утворювати держави. Міста і племена добровільно чи не зовсім об'єднувалися у союзи на чолі з боярами чи князями. На володіння землями майбутньої Русі претендував варязький конунг Рюрік, який княжив у Новгороді. Серед його дружинників були воїни Аскольд і Дір. Деякі вчені вважають, що Аскольд і Дір були однією людиною, чи скандинавське ім'я читається як Хаскюльдр чи Хоскюльдр, тим більше, що у повісті «Временних літ» ці двоє князів окремо один від одного не вказуються, а дієслова після них у оригінальному тексті стоять у однині. Але, напевно, нічого сказати не можна. Неможливо встановити і те, як саме Аскольд, чи то сам, чи то з Діром, почав княжити у Києві. Чи справді він усів тут по дорозі на Константинополь, чи походив звідси. Відомо лише те, що 860 року Аскольд, чи то сам, чи то з Діром, вирушив у похід на Константинополь. Це був перший похід русів на Цареград. Блискучий вихід невідомого раніше народу на сцену великої політики. Відбувся він за візантійськими літописами у червні 860 року і мав величезний резонанс у Східній Європі. Венеціанський хроніст Іоанн Деякон стверджує, що руси повернулися з-під мурів Цареграду з тріумфом, а папа римський Миколай I нарікав у листах до Фотія, що греки не змогли помститися русам за пограбовану столицю. Сам Фотій в урочистих промовах згадував, що місто ледь не було взяте на спис. Аж імператор Михаїл терміново повернувся з походу на арабів, і руси відступили, отримавши від візантійців викуп. Через 6 років Аскольд і Дір здійснили повторний похід на візантійську столицю. Але цього разу їхній флот розкидала буря, і князі повернулися додому лише з малою дружиною. А наступного року новий імператор Василій Македонянин уклав із Києвом мирну угоду. Про торгівлю, про привілеї для купців, про спільну боротьбу проти арабів. І ось тоді Аскольд і Дір приймають хрещення. Чи то згідно з умовами мирної угоди, чи то під враженням від дивовижної бурі. У попередніх передачах ми вже говорили про те, як Василій Македонянин, прийшовши до влади, припинив сварки із Римом. Скоріш за все, через те, що потребував союзників у війні проти арабів. Так ось, при хрещенні князь Аскольд отримав ім'я Миколай. А саме так звали тутішнього папу, який на час мирної угоди русів із Візантією ще був живий. У ті часи ім'я, що його брав собі князь, цар чи король при хрещенні, було символічним. Воно символізувало пошану монарха до свого духовного батька. У випадку з Візантією таким духовним батьком був імператор. Справді, болгарський цар Борис, охрестившись за часів імператора Михаїла П'яниці, отримав ім'я Михаїл. Князь Володимир, охрестившися за часів імператора Василія, ім'я Василій. Отже, якщо мислити логічно, то Аскольд, приймаючи християнство за часів імператора Василія Македонянина, мав би теж назватися Василієм. Однак назвався він Миколаєм. І в усіх церковних святцях він, канонізований церквою, фігурує як Миколай. Враховуючи, що якраз тоді Василій Македонянин мирився з Римом, нове ім'я нашого князя було своєрідним реверансом у бік Папи Римського та ознакою примирення між Східною та Західною церквами. Після Аскольда і Діра у Києві правив, вбивши попередників, тимчасовий регент Олег, а після нього князь Ігор, син Рюрика. Після загибелі Ігоря престол успадкував його малолітній син Святослав, а фактичною правителькою стала княгиня Ольга. Як і Аскольд, вона теж прийняла хрещення у Константинополі. Її приїзд яскраво описав імператор Константин Багрянородний, згадуючи окремо, що у її свиті вже був християнський священник. Але ось що цікаво. 959 року Ольга відправляє послів до німецького імператора Оттона Великого з проханням прислати їм єпископа. Ось як розповідає про це німецький літопис. Посланці Єлени, королів русів, що охрестилися за імператора Константина, прибули до короля з проханням дати їм для цього народу проповідників. Постає питання, чому княгиня попросила німців про священника? Скоріше за все, це була спроба вийти з-під впливу Візантії або укласти союз із могутнім німецьким імператором. Приблизно так само свого часу болгарський цар Борис або моравський князь Ростислав кликали місіонерів то з Німеччини, то з Візантії, щоб врівноважити чужоземні впливи. Так чи інакше, Отон Великий, який, напевно, був зацікавлений у союзі з молодою перспективною державою, що контролювала торгівельні шляхи, був не проти. І вже у січні наступного року, одразу після закінчення різдвяних свят, він висвячує єпископа і відправляє його разом із командою місіонерів до Ольги. Щоправда, перший висвячений єпископ Любутій виявився занадто старим для такої справи, тож місію на Русь очолює інший служитель на ім'я Адальберт. Це була талановита і віддана своїй справі людина. Свого часу Адальберт служив при дворі імператора Оттона і, напевно, чудово знав слов'янську мову та писемність. Оттон зі слов'янами і воював, і підтримував дипломатичні відносини. Ще й Ольга обіцяла місіонерам усіляку підтримку. Але місія Адальберта успіхів не мала. Християни, які мешкали в Києві та інших руських містах, вже мали своїх священників і свого єпископа, а ось проповідувати серед язичників німцям було проблематично через сина Олега Святослава, який тоді вже виріс. Цей князь був, мабуть, ідеальним втіленням вождя воїна язичницьких часів. Образ чубатого вусатого князя, що спить просто неба і висилає до сусідів попередження «Іду на ви», став одним з найпривабливіших у історії княжої Русі. Та й здобутки Святослава вражають. Він майже все життя провів у боях та походах, наводив страх на візантійців і болгар, фактично стер з лиця землі могутнє Хазарське царство, значно розширив кордони держави і водночас міг залишити столицю беззахисною перед набігами печенігів. Знаменита історія про те, як Святослав поїхав воювати до Болгарії, а Київ ледь не захопили печеніги. У внутрішні справи Київської держави він не ліз, довіряючи матері такі нецікаві заняття, як збір податків чи укріплення міст. І, мабуть, саме через свій войовничий характер Святослав не мав жодних симпатій до нової віри, яку сповідувала його мати, а разом із нею ще сотні, а може тисячі його підданих. Відомою є розмова Ольги зі Святославом із повісті «Временних літ», де мати намовляє сина охреститися, а той відмовляється. Ольга часто говорила: «Я, сину, пізнала Бога і радуюся, а коли й ти пізнаєш Бога, то почнеш радуватися й сам». Він же не приймав того, кажучи: «Як я можу один іншу віру прийняти? Так дружина моя з цього буде сміятися». Вона ж рече йому: «Охрестишся ти, і всі інші те саме зроблять». Він же матері не послухав і далі справляв звичаї поганські. Розмова ця, скоріш за все, є звичайним історичним анекдотом, який Нестор, нічтоже сумнявшися, записав у літопис. Але ставлення до Христа княгині Ольги і князя Святослава ілюструє чудово. Через повагу до матері князь терпів християн, а ось до прибуття нових місіонерів поставився вороже. Як згадується у німецьких літописах, Адальберт, призначений єпископом до русів, мусив вертатися назад, бо по справі, заради якої його покликали, він нічого зробити не зміг. А кілька з його людей були вбиті на зворотньому шляху, і сам він урятувався із великим трудом. У Києві та, можливо, по інших руських містах вже були християнські спільноти зі священниками. Вони не потребували єпископа з-за кордону, а проповідувати язичникам Адальбертові заборонили. Отже, німецькому місіонерові тут і справді не було що робити. Зате сумний досвід праці на Русі допоміг Адальбертові і у його подальшому служінні. Тікаючи з Русі, він у Чехії миропомазав місцевого княжича і забрав його з собою на навчання. Цей княжич став Адальбертом Праським, національним святим Чехії. Після повернення до німців наш місіонер став архієпископом Магдебурзьким і заснував при кафедральному соборі потужну школу, звідки вийшло чимало святих, вчених, місіонерів. І серед них був, наприклад, святий Бруно Кверфуртський, який теж буде не чужим для руської землі. А на Русі поки що християни залишалися численною, але все ж таки безправною релігійною меншиною. Княгиня Ольга померла 969 року, і після її смерті вже не було кому захищати права християн. Щоправда, Святослав пережив матір лише на 3 роки. Повертаючись із чергового походу на візантійців, він натрапив на засідку печенігів і загинув у бою. По собі він лишив 3 синів – Ярополка, Олега і Володимира. Історія про те, як князь Володимир захопив київський престол, відома усім, хто навчався у школі. Молодий князь, він тікає з Новгорода, потім вертається з дружиною варягів, здобуває у Новгороді владу, пізніше захоплює Київ, вбивши при цьому старшого брата Ярополка, який, до речі, християнам симпатизував. Далі будує велике капище з кількома ідолами, потім починає шукати кращої віри. Князь кличе до себе католицьких, мусульманських, юдейських та православних проповідників, потім відправляє посланців до різних країн, зрештою укладає союз із візантійцями, бере для імператора штурмом бунтівне місто Корсун, одружується за донькою імператора і приймає хрещення. Історія про те, як Володимир спілкувався з проповідниками різних релігій, стала темою численних історичних спекуляцій і анекдотів. Та й ікон на цей сюжет ревнителі православ'я понаписували чимало. Звісно, навряд чи ці байки мають під собою реальні підстави. І про «Русі весілля єсть пити, не може без того і бити», і про довжелезну промову грецького проповідника, який нібито промовляв князеві «Не приймай же вчення від латинян, вчення їх спотворене, увійшовши в церкву, не поклоняються іконам, але стоячи кланяються, і поклонившися пишуть хрест на землі і цілують, а вставши встають на нього ногами, так що лягаючи цілують його, а вставши зневажають». Цього не вчили апостоли. Апостоли вчили цілувати поставлений хрест і шанувати ікони. Більше того, вони землю матір'ю називають. Ну, по-перше, візантієць не міг такого казати, адже у той час католики і православні перебували у мирі. До великої схизми і взаємної анафеми залишалося більш ніж півстоліття. По-друге, засуджуючи католиків, автор цієї вставки нічого не говорив про реальні відмінності між католиками і православними, через які відбувалися реальні суперечки. Ані про сходження Святого Духа, ані про верховенство Папи. Скоріше за все було так. Володимир приймав багато посольств від сусідніх держав і міг під час учт вести з ними невимушену розмову, у тому числі і про віру. Так само посольства від князя бували багато де і теж переказували про життя та культуру сусідів. Але коли зайшла мова про прийняття нової віри, конфесійний вибір князя був визначений ще задовго до його народження. Справа в тому, що тодішня Київська Русь була не так державою у сучасному розумінні цього слова, як величезним підприємством з обслуговування торгівельних шляхів. Передусім шляху з варяг у греки, головного торгівельного шляху з Північної Європи до Візантії. Він пролягав від Балтійського моря через північні ріки та озера, потім волоком до Дніпра, потім Дніпром до Порогів, потім знов-таки волоком через Пороги до Хортиці і далі знову Дніпром до Чорного моря та Константинополя. Купці, які подорожували цим шляхом, платили податки князям, а ті, своєю чергою, мали забезпечити спокійну подорож і теплий прийом у кінцевій точці маршруту – Візантії. А ще були місцеві купці, які продавали у Візантії вироби місцевих слов'янських майстрів, хоча б оці звірячі хутри, якими слов'яни платили варягам данину. Заради привілеїв для своїх купців Аскольд підписував угоду з візантійцями, Олег прибивав свій щит до царгородських брам, Ольга їздила до імператора з посольством, а той відправляв до Києва своїх послів. Оскільки за часів князя Володимира геополітична ситуація суттєво не змінилася, Візантія залишалася для Русі стратегічним партнером номер 1. Адже від неї залежав комфорт руських купців у кінцевій точці маршруту. Візантійці теж були зацікавлені у союзі з Руссю. Не лише для торгівлі, а й для військової допомоги. Арабський історик Яхья Антиохійський пише про хрещення Володимира так. і спонукала імператора Василія нужда послати царя до русів, а руси були його вороги, щоби просити їх допомогти йому. І погодився він на це. І уклали вони між собою договір про свояцтво, і оженився цар русів із сестрою царя Василія, після того, як він поставив йому умову, щоби той хрестився і весь народ його країни. Пише про навернення нашого князя ще один арабський історик Ібн Аль-Макіна. Сильно почав боятися імператор Василій Варди Фоки, тому змушений був послати до короля русів і просити в нього допомоги. Той обіцяв йому її, просячи його вступити у родинний союз. І взяв король Володимир заміж сестру імператора римського Василія після того, як цей переконав його, щоб він прийняв християнську віру. Та й у повісті временних літ хрещення князя пов'язане зі шлюбом та політикою. І послав Володимир до царів Василія і Константина, кажучи так: «Оце Корсунь узяв, город ваш славний. Прочував, що маєте сестру дівицю, і якщо не віддасте за мене, то зроблю столиці вашій те, що цьому городу зробив». І почувши це, царі послали відповідь: «Не лишить християнок за поган віддавати, а коли охрестишся, то візьмеш її і доступиш царства небесного, і з нами єдиновірником будеш». Але при цьому слід розуміти, що уклавши союз із Візантією та прийнявши хрещення від візантійців, Володимир не став для них безвільним слугою, не прийняв їхнього підданства. Могутній володар великої держави, він укладав союзи і домовленості з усіма, та й культурний вплив на Русь не обмежувався візантійцями. Серед священників, які приходили на Русь після Володимирового хрещення, було чимало болгар, оскільки їхня мова була подібна до руської. В них була Біблія, перекладена слов'янською мовою, стараннями Кирила і Мефодія і, між іншим, з благословення Папи Римського. У «Слові про закон і благодать», написаному у 11 столітті, Володимира називають на хазарський манір каганом. Каганом, тобто від єврейського кохен – священник, а хазари сповідували юдаїзм. Тобто культурний вплив східних сусідів нікуди не подівся. А донька Володимира вийшла заміж за польського короля-католика. Серед княжих воїнів було чимало скандинавів-католиків та й католицьких місіонерів князь приймав радо. Чудові свідки тому – історії норвезького конунга Олафа Трюгвасона і німецького місіонера святого Бруно Кверфруцького, про яких піде мова у наступній передачі. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. «Відкриваючи таємниці християнства» – авторська програма Віктора Заславського.